Сезімін өзімдің нөң сияқты бәрі бізге тіреліп қалды. Кеп шақпадым жоқ жерден тарихты істеп, тыныштықты бұзымадым жаға ұласып мен. Ал сөнде өмірдеге шанталасып тек, мұңылян сөлі мес бұрын өмір көріп, мұңылян ауаға сөлігенден көріп, мұң ойлан сен кітап сияқтысын, ешкім оқымайтын, бүгін мен сенің бетін ашам. Сен ішке бізден ісін ашар, біздегі өнерің өмірден өтті, өңін қашан біреу бала шанталар, құлайды қашан деп, а? Ешқашан. 91 тәуелсіз өнердің тасушысы, жетпек миыңның жасушасы, жекеңмен текетсе жасушашы, надандықты намысыңмен жасырмашы, сөзің келіп бірақ жайнап тұрсын, яғни мен болдым жақсым алшы. Үндемейді мені басыпай, оқи мені сен түсінсін деп, басым стресс берсін, есіңе түсі, ескер алдында тірі тарих тұрсын деп, шеп!